Campus FM je prezenta Muzika u arti ohra. Program Muzika varijata u temi artistici. Bitejija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nati merħba l-issemmija ta' Campus FM u nistedinkom tibqaw miegħi waqt din il-programm Mużika u Arti Oħra. Illum ser niftħu bil-mużika tal-kompożitur Amerikan tas-seklu 20 William Albright. Albright jibqa' magħruf għal mod kif kien ilaqqa' flimkien strumenti li mhux soltu nsibuhom flimkien f'xogħlijiet mużikali. Barra minn hekk huwa rinomat ukoll għal xogħlijiet moderni u aktar tradizzjonali fuq vena ragtime. Albright dar l-Europa, il-Kanada u l-Istati Uniti bħala mużiċist, fejn daq kompożizzjonijiet għall-organi, il-pjano u l-harpsichord. Hawnhekk ħejjejt recording interessanti li fih ser nisimgħu lil William Albright idoqq il-harpsichord fix-xogħol tiegħu Four Fancies kompożizzjoni tal-1979. Hawnhekk Albright jimita t-teknika użata fuq strumenti tat-tastiera lura fis-seklu 18. U minn dan ix-xogħol ser nisimgħu l-aħħar moviment Danza Ostinata. Applaus mistħoq għal-kompożitur William Albright għal dik l-interpretazzjoni tal-aħħar moviment Danza Ostinata mix-xogħol tiegħu Four Fancies. Naddu issa għal-kompożizzjoni li ser toħodna aktar lura fi żmien, id-disa sinfonija ta' Beethoven, magħrufa bħala Sinfonija Korali, minħabba l-innu vokali li l-kompożitur daħħal fir-raba' moviment, li sa dak iż-żmien kienet prattika innovattiva għall-aħħar. Min dak iż-żmien l-hawn is-sinfoniji korali baqgħu jinkitbu, u hawn nistgħu nsemmu t-tieni u t-tielet u t-tmien sinfonija ta' Gustav Mahler, l-ewwel sinfonija ta' Vaughan Williams u l-Choral Symphony ta' Holst. Beethoven ħadem fuq id-disa sinfonija tiegħu bejn l-1817 u l-1823. Aħna ser nisimgħu t-tieni moviment ta' din is-sinfonija molto vivace li jservi bħala l-iskerzo tax-xogħol. Il-Berlin Philharmonic hija mmexxija mis-Sur Mast Herbert von Karajan. Thank you. Smajna t-tieni moviment ta' d-disa sinfonija ta' Ludwig van Beethoven, molto vivace. Il-Berlin Philharmonic kienet immexxija mis-surmast Herbert von Karajan. Dan huwa Campus FM li jixandar fuq frekwenza ta' 103.7, nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Mużika u Arti Oħra miegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser ngħaddu għal ġita mużikali qasira li nagħmlu kull ġimgħa f'dan il-programm, illum ser inżuru l-Amerika. L-ewwel kompożitur Amerikan li ser nisimgħu mużika tiegħu huwa Ferd Grovey li twilet fi New York City fl-1892. Ix-xogħol ta' Ferd Grovey l-ħejjejt huwa Niagara Falls Suite, kompożizzjoni li tmur lura snin 60. In-Niagara Falls jinsabu bejn il-Kanada u l-Amerika u huma il-Horseshoe Falls, l-American Falls u Bridal Veil Falls. L-ilma jinżel b'saħħa kbira minn dawn l-irdumijiet minn għoli ta' madwar 50 metru. L-ewwel moviment ta' Niagara Falls Suite ta' Ferd Grovey huwa Thunder of Waters li joħroġ ix-xena impressjonanti tal-ilma nieżel. Grovey jinkludi elementi li jfakruna fil-mużika tal-Indjani tal-Amerika f'dan il-moviment. Il-Bermit Symphony Orchestra hija mexxija mis-surmast William Stomberg. kien l-ewwel moviment Thunder of Waters minn Niagara Falls Suite ta' Ferd Grofi. Il-Bernment Symphony Orchestra kienet immexxija mis-surmast William Stomberg. Naddu għall-mużika ta' kompożitur Amerikan ieħor li huwa Robert Russell Bennett li għex bejn l-1894 u l-1981. Il-karriera mużikali ta' Bennett nistgħu ngħidu li kienet maqsuma fit-tnejn għaliex kien jikteb l-orkestrazzjoni għal musicals ta' kompożituri bħal George Gershwin, Cole Porter u Jerome Kern u minnaħa l-oħra kiteb ammont ta' kompożizzjonijiet tiegħu fosthom sinfoniji. Ix-xogħol ta' Bennett li ħejjejt huwa Sights and Sounds fejn il-kompożitur jagħtina stampa mużikali tal-Amerika fl-aħħar ta' snin 20. Il-movimenti li ser nisimgħu minn dan ix-xogħol huma Electric Signs u Nightclub. Ninnutaw kif l-effetti ta' dawl elettriku jixelu jitfi u impinġi b'mużika inventiva, fil-waqt li insibu elementi jazz fil-moviment li jiddiskrivi in-nightclub. Il-Moscow Symphony Orchestra hija mexxija mis-surmast William Stomberg.
Thank you.
il-Moscow Symphony Orchestra bid-direzzjoni ta' Sur Mast William Stomberg interpretat Electric Signs u Nightclub, żewġ movimenti mix-xogħol Sights and Sounds ta' Robert Russell Bennett. L-aħħar xogħol li għandim ħejji marbut mal-Amerika huwa fil-fatt xogħol Malti. Dan huwa New York Trio ta' Charles Camilleri, xogħol għall-klarinett, violin u pjanu. Camilleri beda jikteb numru ta' xogħlijiet da' kamera lejn il-bidu ta' snin 70, bħal piano u trio. Minkejja dan ix-xogħol baqa' mhux mitmum sakemm fl-1998 waqt żjara fi New York, il-kompożitur reġa' ftakar fih u lestih. In-New York Trio huwa maqsum fi tliet movimenti u aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment esegwit mill-klarinettist David Campbell, il-violinista Suzanne Stanselit, u Julian Jacobson li doq il-pjanu.
Thank you.
Smajna l-ewwel moviment minn New York Trio ta' Charles Camilleri, segwit mill-klarinettist David Campbell, il-violinista Suzanne Stanselit u il-pjanist Julian Jacobson. B'dik il-mużika intemmu il-Mawratana lejn l-Amerika. Infakkarkom li qegħdin fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Mużika u Arti Oħra miegħi Silvio Camilleri u hawnhekk ser ngħaddu għall-intervista mal-mistieden speċjali fl-istudio li għal din il-ġimgħa huwa s-Sur Giuseppe Teuma. Li apparti li u artist kitab kodba u artikli dwar l-arti Maltija u wkoll segretarju fil-Mużew tas-Santwarju ta' Ħażabbar. Giuseppe nirringrazzjak li aċċettajt din l-istadina li taqsam magħna xi ftit mit-tarif tiegħek. Illum ser nitkellmu dwar wieħed mill-aktar artisti Maltin prolifiċi u taħila li huwa Giuseppe Calì li għex bejn l-1846 u l-1930. Calì ħalla warajh mijiet ta' xogħlijiet u nistgħu ngħidu li l-knejjes Maltin huma miżawda b'xogħlijiet tiegħu. Giuseppe, xi tgħidilna dwar dan l-artist Giuseppe Calì?
Fil-fatt kif qed tgħid inti li l-knejjes ta' Malta huma xhieda tal-versatilità u tal-abbiltà ta' Giuseppe Calì, u fundatur tal-Iskola Moderna Maltija. Twelet il-Belt Valletta kifet fil-14 ta' Awwissu fil-1846 it-tifel ta' Raffaele li kien artist u mużiċista u Giovanna Padiglione. U ġimma għamel fil-Knisja ta' Porto salvu l-Belt. Mister u għammu kienu t-nejn napolitani u fil-1871 iż-żewġ il-Berenja Paċ li kienet mill-Isla u kellu 10 titfal. Ta' 17 sena mar jistudja l-arti fl-Akademja ta' Belle Arti ġewwa Napli mal-neoklassiku Giuseppe Mancinelli. L-ewwel xogħol kbir tiegħu kien il-Mewt ta' Dragut li llum jinsab fil-Mużew tal-Arti, il-Belt. Barra li kien pittur ċelbri kien ukoll skultur, inċiżur, karikaturista, miniaturista u ritrattista. Mit f'numru 9 triq Sant'Andrija l-Belt fl-1930 kien fl-ewwel ta' Marzu. U ġimgħet fuq fiċ-ċimiter tal-Addolorata.
Tajb, issa semmejna diġa wieħed mix-xogħlijiet l-aktar importanti tiegħu li huwa l-Mewt ta' Dragut li llum narawh fil-Mużew Nazzjonali tal-Arti. Kemm taħseb li kien innovattiv dan ix-xogħol?
Jiena naħseb kien prinċipalment l-introduzzjoni tal-verizmu u n-naturalizmu ġewwa Malta, kien bagħad naqra għaliex kien qiegħed jaqleb il-mentalità li jiddispjaċi kważi kważi għadha prolifika sal-lum jridek il-problema tal-barokk li jibqa' jiddomina. Però jidher li sab metodoloġija kif jista' joħroġ minnha li jkun beda jintroduċi dan l-istil li kien għall-ewwel tista' tgħid għalih tiegħu.
Ġifier minn kejjel ma ħadimx fid-djoma barokka xorta l-espressjoni tiegħu kisbet popolarità.
Meta konna nara pereżempju anke San Mikel, il-maġġor parti tal-kwaġġa San Mikel, ħana naraw dejjem jiġifieri Guido Reni li hemm fi Kapuċċini ta' Ruma, dejjem l-istess San Mikel, ġifier biex jitgħu l-istess idjoma. L-San Michelijiet li penġa Giuseppe Calì huma totalment differenti, jiġifieri qegħdin naraw hawnhekk dehra ġdida, konċett ġdid ta' kif wieħed jista' jpenġa San Michel.
Għal min jixtieq iżur dawn il-pitturi ta' San Michel f'diversi knejjes, tista' tgħidilna f'liema knejjes qegħdin jew xi wħud minnhom?
Hemm tnejn żguri wieħed il-Funtana u l-ieħor Mister Żball Ħalluqa kien minflok demoni kien jpenġi tas-serb u kien hemm dik il-kwerti ta' ħerwax fi żmienu kien nagħtaw ħafna xogħlijiet il-barranin. U billi kien hemm ċerti persuni li kienu qegħdin jagħmlu barranin minflokhom ċab l-ismijiet tagħhom la fuq is-serb ta' San Michel. Hemm iż-żmien twieli fiċ-ċensurat neħħehom kollha imma sa qegħdin jerġgħu jinkixfu bil-mod.
Pitturi barranin bħalma kienu Gagliardi, Domenico Bruschi, Attilio Palombi u x'hekk.
Ma kien ħafna minn dawn, għax pereżempju bħal Domenico Bruschi uħud oħra kienu talbin, jiġifieri ma kien hemm oħrajn li kienu inferjuri għalih, u kienu jiċċarġaw kważi tliet darbiet iktar dawn, però sempliċement mhux għax barranin ta'. Kien jintazlu, illa kien hawn ċertu pikka bejn il-Maltin stess. Allura biex il-lokal billi kulħadd jaf ixu xi Malta, biex ma jidhirx li qed jagħmel xi preferenza pereżempju l-kuri biex ma tagħmel xi preferenza, ma tagħżilx wieħed minnhom allura jiġi wieħed barrani.
Biex jevitaw li jkun xi kontroversja.
Ma nistax naħseb fih, imma jiġifieri inti biex tevita dak il-kontradizzjoni, jiġifieri għax għażilt lili, imma sibu ħadd barrani ħadd ma jafu u sar tafna ħsara wkoll. Fil-fatt anki meta nitkellmu fuq it-titular ta' sal-Ħamrun, San Gejtanu kienu diġà taw il-Kommissjoni biex jagħmlu u fil-fatt spiċċa biex jagħmlu Gagliardi. Mhux hemm ma qdar xogħol Gagliardi jiena x'inkellu nispiċċa, imma l-pittura li jagħmlu piuttost iktar b'saħħitha minn xogħol ta' Galea li huwa piuttost huwa ħellu tifhem. Din il-pittura spiċċat naturalment il-mellieħa fejnhom tista' tgawda fuq wieħed mill-artarji tal-ġnub. U billi kellek kommissja l-Gagliardi l-isqof Pace Forno li kien naqra waħda żmattat mill-jieder, jiġifieri ma tantx kien iħobb jilbes pulis ħafna u kien dejjem xi kalzetta mqatta u l-sangej tagħhom li hemm il-mellieħa jekk wieħed imur jinnota jara ħarkuf tajh u ma jindun li għandu kalzetta mqatta wkoll. Kien ħobb jinki, ha?
Ma semmejna li Pietro Gagliardi kien wieħed mill-kompetituri ta' Giuseppe Calì. Taqbel li Calì ġieli forsi modifika xi ftit l-espressjoni tiegħu jew forsi l-kuluri li kien juża biex jiemet ta' ftit iktar il-Gagliardi?
Iva, iva, jiddispjaċini ngħid li pereżempju għaxuf kien qed jaqla xi jkun minnu kellu għaxar titfa' kull fejn ikun imur kien iġorru magħhom barra mill-mara u kellu waqt il-mara dejjem magħhom u jiġifieri kellu problemi. Anke biex immantni familja sħiħa. Anke barra minn hekk anke per eżempju kien hemm dik il-mentalità kważi kważi tħallsu bil-kwantità tan-nies li jkun hemm. Allura anke forsi jżid xi ras l-mura u biex dan għandu 13 ruħ miflok 12 jiġri juħu kommissjonu.
Issa waħda mill-kompożizzjonijiet l-aktar importanti ta' Giuseppe Calì hija dik li tinsab fil-Knisja ta' San Franġisk fil-Belt Valletta li turi l-apoteosi ta' dan il-qaddis. Xi tgħidilna dwar din id-dekorazzjoni?
Dik hija xogħol il-veru irid juri. Kem kien isarraf, jiġifieri dik hija l-ikbar tila li ta' tisti ġewwa Malta, fija t-teknika kollha li wieħed jista' jinkludi ġew kwadru wieħed tista' tgħid li qegħdin fiha, anki espressjonijiet anatomiċi, anki ċertu kif taqbad tgħidha bil-Malti, foreshortenin minn dak il-livell ta' misfel, dawl, jiġifieri il-veru huwa xogħol sabiħ ħafna, u ritjati, ritjati tal-ima li min kien qiegħed jagħmel il-kommissjoni daw il-barranin. Jiġifieri ara naqra x'nafna mill-jien u nixxielu wkoll jiġifieri għax wara dik kien żitt mhux ħatin fil-kommissjonijiet.
Issa sensiela ta' xogħlijiet interessanti oħra ta' Calì kien ħadimhom għall-Knisja din id-darba knisja li kienu jużawha l-Anglikani, l-Knisja ta' San George fejn il-barakka fejn illum isibu l-borża ta' Malta.
Iva, hemmhekk kien għamel fil-fatt mhux hemmhekk biss, imma ħa nitkellmu fuq hemmhekk. Kien hemmhekk kien għamel sensiela ta' profeti illi wara li mbagħad. Dak fil-minalja fil-50s tal-seklu li ħor kienet spiċċat minn knisja u kienet intużata xi affarijiet oħra ma kienx żmien żingat. U kien għamel sensiela ta' profeti li kienu isebħu din il-knisja. Ma kienx faċli li Calì jieħu kommissjonijiet mill-Anglikani, anke ħa kommissjonijiet għall-Katedral ta' San Paolo tal-Belt. Fl-1977 meta kienu sejrin l-Ingliż meta kienu jitilqu minn Malta, kienu il-ħsieb li dawn ħajduhom magħhom u allura kienu. Ħabib tiegħi Father Marius Zerraf għalli kien qed jagħmel xi trattattivi magħhom biex dawn jinżammu hawnhekk. Jista' jkun illi intesew hawnhekk mhux biżvista imma biqbil li intesew hawnhekk u llum daw jistgħu jitgawdew fil-palazz tal-President
ta' Sant'Anton. Ekku, l-importanti huwa li għadhom hawnhekk magħna. Semmejt li ma kienx faċli għal Calì li jieħu kummissjoni mill-Ingliżi, mill-Anglikani. Għaliex, kienet kwistjoni ta' reliġjoni jew kien hemm affarijiet oħra involuti?
Jiena naħseb ir-reliġjon kienet tidħol ġo fiha wkoll, però l-Ingliżi kienu kollhom l-artisti stabiliti tagħhom u kienu jġibuh. Il-fatt anke il-Kalkara llum fil-Knisja Parrokjali tal-Kalkara naraw kwadru sabiħ ħafna ta' rajiet tajjeb li dakha kien fil-fatt taħt l-Anglikani ġewwa l-isptar ta' Bigi meta kien għadu sptar. Kien fil-kappella ta' Anglikana ta' Bigi. Ma nafx b'artisti oħra li ħadmu mal-Ingliżi hekk jiġifieri.
Meta nqablu lil Calì mal-kontemporanji tiegħu, forsi dak iż-żmien jew ftit qabel kien hawn il-moviment tan-Nazzareni bħal Giuseppe Hisler, Michele Bellanti, Calì s'intendi huwa differenti minnhom, kif tqabbilhom ma' xulxin?
Ħafna differenti u fl-istess ħin huwa dak li kien tajjeb fl-arti ta' qabel u aċċetta ħużamu. Waqt li bispeċirni ngħid il-Nazzareni għal kien bħal Giuseppe Hisler u l-Nazzareni l-oħrajn li kienu artisti tajbin immens. Però ma nafx tikellhom l-ebda dritt jiena li l-aktar qabel jiġifieri jippruva jneħħuh u ċasaret ħsara wkoll li tispiċċa marka fuq in-Nazzareni. Fl-opinjoni tiegħi dejjem din.
Ekku, issa fil-bidu iddeskrivejt lil Giuseppe Calì bħala il-fundatur tal-modernizmu f'Malta. Għaliex qed tuża dik it-terminoloġija meta lil Giuseppe Calì iktar nikklassifikaw bħala pittur romantiku.
Meta int tqabbel x'kien qed isir fil-knejjes Maltin u fuq anke fil-kollezzjoni privati qabel ma bedaw. Tinduna, hemmhekk tinduna, hemmhekk il-kontrast jidher immens, jiġifieri, kont qed nitkellmu fuq affarijiet għadna dejjin nilabu ma' kjaroskura meta kien ħaddieħor kien diġà dan ilabu raħ tant illi kien kważi ma m'hemmx meta sal iżjed. Kien hemm ħafna minn dawn il-triqat tal-arti illi kważi kienu eżawriti. Qed tifhem, jiġifieri, u jinti li tibqa' sus fuq l-istess ħaġa. U waqt li qegħdin għaddejjin bl-arti moderna, ġibri dana tinsir barra minn Malta l-Ingilterra u l-Ġermanja u kienu għaddejjin daw snin l-qudiem minna, ġifieri l-impressjonizmu kważi qas. Għaxħam min, ġifiri parna d-dejn, l-rokoko biznek kważi totalment, biex parna d-dejn, eċċifem.
Issa, barra minnek, Giuseppe Calì insibu xogħlijiet tiegħu diversi kollezzjoniet privati, għaliex huwa kien ritrattist tajjeb, penġa diversi personaġġi ta' żmienu.
Iva, fil-fatt kien tajjeb. U fil-fatt anke minn kien jieħu għalih, pereżempju nara Paolo Policino, għal Policino ħafna rispett għalih tal-ġifieri għax bħala l-fundatur kważi tal-iskejjel dana ġifieri mhux ma kienx. L-nukħħġu li kellu sempliċement li għaxta l-Giuseppe Calì kienu għaxta xogħol l-barranin, pero anki Paolo Policino kien realizza li huwa wkoll huwa ritrattista tajjeb u kien ta' kommissjoni fil-fatt wieħed mill-isba kwadri li għandna ta' Paolo Policino finġi Giuseppe Calì. Qed tifhem barra mill-xogħlijiet kbar oħra li anke bil-Kasino Maltese.
Barra minn hekk f'kollezzjonijiet privati nsibu wkoll xogħlijiet oħra ta' Calì, uħud minnhom ispirati mill-letteratura bħal drammi ta' Otello.
Iva. U anki landscapes. Uħab mill-landscapes ta' Calì, kważi kważi l-lum ektarhom kważi tarhom surrealisti dawn tara ċertu anki astratt fihom kien hemm qawwa kbira.
Bliema kriterji taħseb li huma surrealisti?
Anki il-koluri kif huma, kien juża s-sikkina pereżempju, dak iż-żmien kienu jużaw knisa jisom xar, ġifieri tifhem, le ġifieri kien mar oltre.
Giuseppe, nirringrazzjak għal dak it-tarif interessanti, hawnhekk ser ngħaddu għal aktar mużika, din id-darba mix-xena lokali permezz tal-kompożitur Joseph Vella, ser nisimgħu Allegro Ritmico mill-Konċerto for Piano and Orchestra, esegwit mis-Sofia Symphony Orchestra, mmexxija mill-kompożitur innifsu u l-pjanista hija Natasha Kirkop. Thank you. Smajna l-aħħar moviment Allegro Ritmico tal-Konċerto for Piano and Orchestra tal-Kompożitur Joseph Vella li mexxa Sofia Symphony Orchestra fil-waqt li il-pjanista kienet Natasha Kirkop. Nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Mużika u Arti Oħra fuq Campus FM jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Hawnhekk ser ngħaddu għal xi mużika mix-xena jazz permezz ta' Eric Dolphy li kien idoqq is-saxofon, il-flaut u l-klarinett u anke strumenti oħra. Fil-fatt fis-snin 60 kien hemm qatt ta' mużiċisti jazz li kienu jdoqqu ħafna strumenti differenti kif kien jagħmel Dolphy. Dolphy influenza qatt ta' mużiċisti mhux biss mix-xena jazz imma anke artisti tar-rock klassiku fosthom lil Frank Zappa li iddedikalu l-kompożizzjoni tiegħu The Eric Dolphy Memorial Barbecue. Ta' Eric Dolphy ser nisimgħu You're the Cutest One.
File 1 is back channel. Thank you.
smajna You're the Cutest One ta' Eric Dolphy. Għawnek intemmu l-program tal-lum, jekk tixtiequ tgħidulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nixtieq nirringrazzja lis-Sur Giuseppe Tewma li kien magħna aktar kmieni u lit-tekniċi tal-programm Carmenu Grek u Samuel Attart. Inselmilkom.
Smajtu mużika u arti oħra. Program mħejji u prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tissimgħu edizzjonijiet ta' mużika u arti oħra li diġà xandu fuq dan l-istazzjon, tistgħu żuru s-sit www.maltauniversitybroadcasting.com u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.